Jatkamme Jumalan armosta tätä Johannes 15. Tästä minä olen kreikan mukaan totinen viinipuu tai aramean mukaan totuuden ja todellisuuden viinipuu. Tämä on hyvin lähellä tätä psalmi yhden ajatusta, jossa sanotaan autuassa mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa ja hän rakastaa Herran lakia ja jää kolme, että hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Tämä on juuri näin, että vapahtaja Jeesua, hän on se veden virtojen äärelle istutettu puu. Hän on se todellisuuden ja totuuden viinipuu. Mä käytän nyt tätä aramea tässä. Hän on se totuuden viinipuu ja tämä totuus, ja Jumalan totuus, Johannes 15, tämä Jumalan totuus, tämä saa aikaan hedelmää. Me täytyy ymmärtää tämä oikein. Me ei pidä säikähtää tätä asiaa, että tässä on semmoinen ponnistusjuttu. Tässä ei sanota meille, että yrittäkää tehdä hedelmää, vaan meille sanotaan, että pysykää, pysykää, pysykää. Menemme tähän vielä hieman. Mutta verrataan tätä hetkeksi tähän Jesajan 40:31. Tämä on sama itse asiassa kuin Herran odotus tai ne, jotka Herraa odottavat. Ja se sana hebreasta koe voi tarkoittaa myöskin toivoa. Jotka Herraan toivovat, Herraan panevat toivonsa, Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Se rungon voima tulee sitten näihin oksiin ja he kohtavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Kotka puhui meille tästä valtavalla tavalla tuossa, kun oli sabatti. Istuin parvekkeella ja ajattelin, että nyt otetaan aikaa rukoukseen, että nyt pitää hiljentyä oikein reilusti, kun on mahdollisuus. Ja katselin taivaalle, kun kärpänen siinä oli surisin nenän edessä, ja ajattelin, että mihin toi kärpänen tuosta menee. Se, siellä kaukana taivaan korkeuksessa oli 4 komeata kotkaa, jotka liiteli Jerusalemin talpiotin yli kohti Jordania. Ja siellä, tämä on ensimmäistä kertaa, kun olen nähnyt kotkia näin lentämään kaupungin yli. No yleensä tuolla erämaissa ja tuolla pohjoisessa Golanilla en mä ole nähnyt kaupungilla kotkia, mutta oli niin mahtavaa nähdä näitä korkeuteen lentäviä, joilla ei ole pelkoa ja he kohottaa siipensä näin. No niin, Johannes 15. Kun minä olen se totinen ja totuuden viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Amen. Hän on se viinitarhuri. Jokaisen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Meidän vapahtajamme on niin äärettömän sielunhoidollisen tarkka ja ymmärtäväinen, kun hän puhuu tässä. Ja hän tässä juuri sanoi, että se puun tarkoitus on kantaa hedelmää. Ja se puu on sitä, hedelmäpuu ei ole muuta varten kuin sitä hedelmää varten. Ja niin pian kuin hän on sanonut, että ne oksat, jotka ei kanna hedelmää, niin ne joutuu karsittaviksi. Mutta heti siihen päälle hän katsoo näitä, hän tietää jo näiden opetuslasten huolen. Hän ajattelee tässä jo, että mutta entä jos minä en pystykään kantamaan hedelmää? Jos minä en pystykään olekaan niin puhdas? Ja hän sanoo heille näin, että te olette jo puhtaat. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. No niin, se hänessä pysyminen on juuri myös hänen sanansa pitäminen, jonka hän on meille puhunut. Ja tämä on tätä Raamattuun kätkettyä sanaa, kirjoitettua sanaa. Sitten tulee se valtava sana, pysykää minussa. Vanhan liiton puolella se oli niin kuin sanottu myös näin, että odottakaa Herraa. Psalmit on täynnä sitä, odottakaa Herraa, jotka Herraa odottaa, ne saa uuden voiman, sanoo Jesaja. Mutta se on sama tämä pysyä, kun vanhan liiton aikana riippua hänessä kiinni, odottaa häntä. Mutta nyt se on äärettömän syvällistä, koska tämä suhde on meillä niin kuin hänen oksan ja rungon suhde, eli elämän suhde. Miksi tämä on tärkeä? Pysykää minussa, ja me menemme vielä tähän kohta vähän enemminkin, mutta miksi tämä on niin tärkeä tämä pysykää minussa, ja 4, ja minä teissä. Pysykää minussa, ja minä teissä. Näin aramean mukaan, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Tämä on hyvin tärkeä. Luin erään tämmöisen messiaanisen opettajan opetusta, jossa hän sanoi, että kyllähän se, mitä me uskotaan, kyllä silläkin on tärkeys, mutta niin ortodoksijuutalaisuudessa se painotus on aina siinä, että pitää tehdä oikein, painotus on tekemisessä. Tämä täytyy ymmärtää oikein. Kaiken uskomisen pitäisi johtaa oikeaan elämään, usko ilman tekoja on kuollut, se on totta. Mutta tässä on valtavan suuri asia, mikä meidän täytyy ymmärtää. Se on juuri se, että jos me pysymme vapahtajassa, Messiassa, siitä lähtee se oikea tekeminen. Meidän ei pidä mennä semmoiseen harhaan, että mikä tahansa usko on oikein, kunhan ihminen vaan tekee jotain hyvää. Tämä on juuri, tästä vapahtaja juuri varoittaa, kun hän sanoo, pysykää minussa. Ilman minua te ette voi tehdä mitään semmoista, millä olisi niin kuin ikuisuuden merkitystä. Koska se lähtee sitten sieltä sisältä päin. Se sieltä sisältä päin tulevasta rakkaudesta, sitä rakkauden käskystä, siitä lähtee se tekeminen. Nyt mennään pikkusen tässä samassa merkityksessä 1 Korintolaiskolmeen, ja apostoli siellä selittää aivan tämän saman asian toista puolta. Tekeminenhän on tärkeää, että meillä on rakkauden teot. Sehän on tärkeää, mutta kuitenkin ei mikään pysy, jos ei se lähde hänestä. Sitä me riiputaan hänessä kiinni. Hän on se, joka antaa meille tämän voiman. Hän on se, joka on meille tämä elämä. Ja jos tämähän on se maailman uskonto. Mä nykyisin tehdään tämmöistä uutta uskoa, että eihän sillä niin ole väliä mitään uskoa, kun vaan tekee hyvää. On vaan mukava ihminen. Hyväksyy toisia. Tekee toisille hyvää, auttaa toisia. Tässä on taas niitä puolivalheita. Toisten auttaminen on äärettömän tärkeää, mutta se ei ole sitä yleistä hyväksyntää, että kaikki vaan hyväksytään, ollaan mukavia kaikille. Vapahtajassa pysyminen ei saa sellaista aikaa, vaan semmoista totista hyvää, johon kuuluu myöskin, että me autetaan elämällä ja sanoilla toisia löytämään totuus ja pelastus. Niin, pelastus. Toinen asia, mitä mä kuuntelin tai lueskelin näitä messiaanisia saarnoja ja varsinkin ihmiset, jotka paljon lukee näitä viiden Mooseksen kirjan selityksiä, ja niissä on paljon kauniita asioita, mutta mä jäin ihmettelemään, miten pitkälle pystyy joskus, miten monta puhetta voi pitää ja monet seurat pitää, ilman että sanoo mitään pelastuksesta. Mä ihan kauhistuin, että meille kuuluu kaikki aarteet, mitä on viidennessä Mooseksen kirjassa, profeetoissa, kaikki ne on meidän aarteita Messiassa. Mutta tämä pelastusasia ei se saa olla siellä jossain kaukana, josta kerran vuodessa mainita, vaan me ollaan päivittäin kiitollisia pelastuksemme Jumalalle. Ja sitten rukoillaan, että muut sen löytäisi, ja kun saadaan tilaisuuksia, niin edes autetaan muita löytämään. 1 Korintolaiskirje 3, tässä on näin, että jae 13. Sanotaan jakeesta 11, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesua, Messias, vapahtaja. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljesta, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, ja sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Ja tässä juuri se onkin, että se mikä on kullasta, hopeasta ja jalokivistä, niin eihän se palaa tulikokeessa. Mutta mikään puusta, heinistä ja oljista, siitä tulee komeet roviot. Jos jonkun tekemän rakennus kestää, hän on saava palkan. Silloin se on tehty oikealle perustalle, eli se on niitä uskontekoja, jotka Jeesua, vapahtaja, vaikuttaa, niin kuin Kefas, kun hän uskon kautta paransi sen miehen, niin hän sitten itse tuli sanomaan, että kehumaan hänen suurta tekoansa ja ajatteli, että tämähän on vahva mies. Hän sanoi, ei, te olette ymmärtäneet väärin, vaan usko, jonka Jeesua vaikuttaa, on antanut tälle miehelle terveyden, ja samoin on myöskin kaikkien meidän tekojemme kanssa, että kun me pysymme hänessä, silloin siitä tulee sellaista, joka kestää. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, tai tämä pitäisi sitten asiassa kääntää kai, joutuu se vahinkoon. Mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin niin kuin tulee läpi. Tämä ihmispoloinen, joka rakensi omalla voimalla, niin hän oli tosi uskovainen kuitenkin, niin hän itse on pelastuva, kun tulee läpi. Mutta ne monet komeet asiat, mitä hän teki omalla viisaudellaan, ne palaa. Ne palaa ja hän menee sitten hämmästellen siitä kuitenkin armon kautta valtakuntaa. Ja tässä puhutaan todella uskovista ihmisistä kuitenkin. Niinhän se on. Näinhän se on. Nyt menemme takaisin Johannes 15. Se on juuri se, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Erään lähetysryhmän sihteeri, enkä viitti sanoa mistä ryhmästä on kysymys, kun eihän mä ole kenenkään tuomari enkä halua olla, mutta tämä sihteeri muutamia vuosia sitten tilitti mulle sydäntään ja hän sanoi, että meidän lähetysryhmässä, se oli tuolla kaukana Kanadassa, hän sanoi, että aikanaan kun tarvittiin lähetysbudjetteja ja työssä menoa eteenpäin, niin mä kokoonnuttiin rukoilemaan. Me oltiin yhdessä. Me rukoiltiin, että Herra antaisi avun ja Herra antaisi viisauden ja Herra toisi varat. Mutta nyt sitä ei tehdäkään enää silleen. Ei siinä paljon ehditä enää rukoilemaan. Tuodaan kaiken maailman ekspertit, erikoisasiantuntijat, jotka neuvoo, miten kirjoitetaan kirjeitä. Ja miten monelle ihmiselle kirjoitetaan ja millainen haaste siinä pitää olla. Ja sitten näillä viisauksilla, joita nämä viisaat ihmiset antaa, niin yritetään talous hoitaa tällaisilla viisauksilla. mutta enää me ei olla Herran edessä sanomassa, että miten me päästään eteenpäin. Ja hän sanoi sitten näin minulle, että mun täytyy jäädä työstä pois, koska enää ei käytetä rukousta, vaan käytetään tämän maailman viisautta. No niin, tässä on varmaan esimerkki, yksi pieni esimerkki siitä, kuinka vapahtaja sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mutta kuitenkin, paljonhan tässä tehdään tässä maailmassa ilman vapahtajaa. Vaikka miten komeita organisaatioita voidaan tehdä ja kaikenlaista näkyvääkin. Ja kun Jumalan sanaa käytetään, niin kyllä siinä joku tulee uskoon, kun kuuntelee. No tässä se onkin juuri. Eihän me tiedetä mitään ennen kuin ollaan käyty sen tulikokeen läpi sitten. Että siinä se työ, se on niin kuin ennen koulussa oli se käsityönäyttely. Se käsityönäyttely pantiin niin kuin kaikki työt pöydälle ja siinä pannaan kaikki sitten, niin kuin, että oliko tämä Herran rakkaus mukana tässä vai oliko tämä omaa pöhötystä kaikki. Siinä se kokeillaan ja tällä tavalla nämä vapahtajan sanat tulee eräänä päivänä ole todella todeksi nähtynä, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Keefas koki sen, hän sanoi, me tehtiin koko yö, kalastettiin, mutta ei saatu mitään. Mutta kuitenkin sinun sanastasi, sinun sanasi tähden minä heitän sen verkon ja siitä tuli jotain. Ilman minua, ilman häntä me ei voida mitään. Semmoinen oksa, eli ihminen, joka, jolla on tämä palavasti sydämessä, minä en Herra ilman sinua voi saada mitään aikaa, mikä kestäisi ikuisuuteen. En pysty mitään. Omalla viisaudella ei pysty edes evankeliumia selittää kenellekään. Omalla viisaudella ja voimalla. Tällainen ihminen, joka tämän tietää ja sitten rukoilee vaan, että Herra, sinä olet mun viisaus tänään. Herra, sun täytyy auttaa mua tänään. Ole sinä minulle viisaus ja voima ja kaikki kaikessa. Silloin siitä tulee, kun me huokaillaan just, että pysyttäisiin hänessä, siitä tulee jotain ikuista. Siitä tulee jotain ikuista, joka luottaa omaan voimaan. Se on niin kuin Esau, joka tulee niin kuin Jaakob kepillä ja vähän jalkaa liikaten, miten se sanotaan, ontuen nykykielessä. Sillä menee paremmin. Sillä menee paremmin, koska tietää, että ilman Herraa ei voi mitään. Jos joku ei pysy minussa, jos ei se pysy hänessä, niin se silloin menee johonkin omaan uskonsa. Näiden nykymaailman uskoihin, jossa ei Jeesua, ei hänen verensä, eikä hänen sanansa merkitse enää mitään. Jos joku ei pysy minussa, vaikka kuin yrittäisi tehdä inhimillistä hyvää, mutta hän vaan sanoo, että mä tarvitsen Jeesua. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettu ja ne kootaan yhteen, heitetään tuleen ja ne palavat. No kenties tämä joku, joka tässä tilanteessa, johon tämä sana osui, oli tämä Juudas Saharjutta, jota Iskariotin nimellä kutsutaan. Tämä Juudas oli laumassa mukana. Mutta hän ei pysynyt vapahtajassa. Hän oli kadotuksen lapsi. Ja 7. Jos te pysytte minussa, ja nyt tulee valtavaa toivoa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa mitä ikinä tahdotte. Niin te saatte sen. Tänä aikana, jossa me eletään, niin mä uskon, että tämä sana on äärettömän tärkeä ja profeetallinen. Pysykää minussa. Mä oon seurannut, mitä tapahtuu tuolla lännessä, Amerikassa, Kanadassa ja vaikka missä, miten uskonnollisia johtajia sanotaan seurakuntien johtajia, sanotaan semmoisten, jopa semmoisten seurakuntien johtajia, jotka on ollut lähetystyössä aivan etunenässä, ihan siellä kärkipäässä, jotka on olleet sellaisessa seurakunnassa, jos luetaan Raamattua, jos opetetaan uudesti syntymistä, tuodaan ihmisiä elävään hengen yhteyteen eikä mihinkään kuolleeseen uskoon. Nyt sinne tuodaan ihmisiä, vaikka mistä itämaisista ryhmistä, opettaa jotain joogaa, opettaa jotain meditaatiota ja vaikka mitä. Ja tämä on hirveän yleistä. En mä nyt nimiä rupea tässä sanoa. Mutta ihan ihmetyttää, miten pitkälle tämä on mennyt, ettei pysytä vapahtajassa. Eikä pysytä hänen sanassaan, eikä hänen käskyissään. Ja sitten se menee siihen, että mennään yhdessä nyt parantamaan tätä maailmaa. Tämmöinen kuin Amplified Bible sanoo sen hyvin mielenkiintoisesti, että minä olen viinipuu, te olette oksat, kuka vain elää minussa ja minä hänessä, kantaa paljon ja runsaasti hedelmää kuitenkin, minusta erillään, ole minusta erillään, joka on minusta pois leikattuna, tai erillään tästä elävästä yhteydestä minun kanssani. Te ette voi mitään. Hyvin sanottu, se on juuri se elävä yhteys, elämän yhteys, elävän hengen yhteys. Ja en olisi voinut kuvitellakaan 30 vuotta sittenkään, että tällaisista uskollisista, lähetystyyppisistä seurakunnista, nyt kutsutaan ihmisiä sinne tuolta itämaisia, joogan ja tuommoisten niin meditaation opettajia, jotka tulee. Ja sittenhän tämmöisiä verkostoja, että nyt käydään kaikki tekee yhdessä hyvää, buddhalaisten ja muslimia kaikkien uskontojen kanssa, parannetaan tämä maailma yhdessä. Tämä vapahtajan sana on niin äärettömän kohtikäyvä. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Meidän täytyy kerta kaikkiaan tehdä se ratkaisu. Mä uskon, että me ollaan kaikki se tehty jo. Mutta meille vapahtaja, pelastus, uusi pyhän hengen osallisuus, uudesti syntyminen, vapahtajan veri, kääntyminen vanhasta elämästä uuteen elämään, vanhasta luomuksesta uuteen, armo eikä oma voima, mutta kaikki nämä keskeisimmät asiat, jossa on tämä pyhä armo, me ei näitä asioita voida koskaan panna pois, koska jos me ei pysytä hänessä, niin mikään ei tule pysymään. Me tullaan hämmästymään, kun tulee se hetki, kun sit kaikki työt pannaan sinne siihen lopulliseen tulikokeeseen. Se tulikoe, uskon, että se on juuri tätä, mistä vapahtaja sanoo, että ne oksat poltetaan, ne semmoiset rakennelmat poltetaan, jotka oli ihmisten omaa tekoa. Ja monet uskovaisetkin on kompastuneet tähän maailman parantamiseen tällä tavalla. Tietysti saman hengenvetoon täytyy sanoa, että meidän tulee olla rikkaita hyvissä teoissa niin paljon kuin mahdollista. Auttaa köyhiä, tehdä se vapahtajan yhteydestä käsin, auttaa lähimmäistä, rohkaista toisia, viedä apua sairaille niin paljon kuin mahdollista. Me yritetään tehdä sitä vapahtajan yhteydestä käsin, ettei missään tapauksessa me haluta olla leväperäisiä, mutta meidän täytyy nähdä, mitä vapahtaja sanoo, että vain hänen yhteydessään asiat onnistuu. Muuten ei ole mitään pysyvää arvoa. Herra meitä tässä auttakoon, kun me riiputaan hänessä kiinni. Mutta sitten tulee tämä valtava lupaus, että anokaa mitä ikinä tahdotte. Ja sitä pysytte minussa, minun sanani pysyy teissä. Ei tämä pysyminen ole vaikeaa. Se on vain, että se tarvitsee tehdä. Niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte. sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja niin te tulette minun opetuslapsikseni. No niin, nyt otetaan yksi Johannes. Täällä on pari selventävää asiaa, kun menemme tähän käskypuoleen. Nyt vapahtaja täällä myös korostaa hänen käskyjänsä. Ja jos hän on semmoinen profeetta niin kuin Mooses, itse asiassa vielä suurempi, niin silloin hänellä täytyy messiana olla arvovalta antaa käskyt. Mutta hänen käskynsä on niin ihmeelliset, niitä ei kenenkään tarvitse pelätä. Pystynkö minä, enkö minä pysty? Ei ole tästä kysymys, koska on kysymyksessä hänen voimansa, joka ne meissä suorittaa. Nyt yksi Johannes 3 ja 23 selventää meille, mistä käskystä on kysymys. Ja tämä on niin voimakas sana, mutta myöskin levollinen sana. Tässä ei ole mitään pelkoa tällaisessa, vaan me halutaan tätä. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeshuan Messiaan nimeen, poikansa Jeshuan Messiaan nimeen ja rakastaa toinen toisiamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Eli usko. Uskon kautta me pysymme hänessä. Uskon kautta me saadaan häneltä kaikki, mitä me tarvitaan, mikä liittyy jumalisuuteen ja tähän kuuliaisuuteen. Me saadaan se uskossa häneltä. Se on hänen uskollisuutensa, mikä täyttää tämän näin, tämän käskyn. Ja sitten toinen on, että rakastaa toinen toistamme. Eli tämä käsky uskoa ja rakastaa. Eihän tämä ole raskas. 1 Johannes 5.3 sanoo, sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Ja ketä me uskotaan? Uskotaanko me Jumalan sanaa, joka sanoo, että hänen käskynsä ei ole raskaat? Ne on erittäin sopiva ies meille. Meidän ei saa heittää niitä ulos, koska se on usko ja rakkaus on hänen käskynsä. Hei, tämä on ihan maailman paras asia, mutta kuitenkin liha, meidän oma liha ja maailma haluaa sanoa, että usko, sehän on ihan mahdotonta touhua. Kaikki on kielletty, ei saa tehdä mitään mukavaa ja silloin menee taivas synkäksi ja kaikki hauskuus pois. Tämä on niin kieroo tämmöinen ajatus kuin voi olla. Hänen käskynsä ei ole raskaat. Nyt ne on raskaat sellaiselle, joka ei tunne Jumalaa. Koska mitä hän ei liha muuta haluakaan kuin vaan, että laulaa hyvin, menee kuitenkin ja menee tuonne maailmalle, rellestelee ja sen jälkeen tulee vaan sahapuru ja suu täyteen ja sitten on mitään muuta. Mutta vapahtaja sanoo, että uskoo häneen, silloin ensimmäinen käsky on jo täytetty, ja sitten rakastaa. Hän on tämän käskyn antaja ja täyttäjä, ja kaikki mitä on ensimmäisestä Mooseksen kirjasta lähtien ilmestyskirjaan asti, se koko homma on rakkaushomma. Ajatelkaa, se joku rakastuu johonkin, no niin, tällaista tapahtuu, ja siitä tulee sitten pitkä avioliitto. Mutta kun noin tapahtuu, niin ihminen, joka on rakastunut, sehän tekee mitä vaan, mitä ei käskemällä ja ohjeella, niin kukaan viittisi tehdä niin paljon. Äiti, joka rakastaa lapsia, tekee niin paljon työtä lasten eteen, jos siitä kaikesta pantaisi hinta äidille, niin jos äiti panisi hinnan sille työlle tuntipalkalla, niin olisipa aikamoinen lasku siitä lapsille, ennen kuin lapsi on täysi-ikäinen ja aika pitkä lasku. Mutta rakkaudesta ihminen tekee vaikka miten ihmeellisiä asioita, miten isoja juttuja. On helpompi totella uskovaiselle, on helpompi totella Herraa kuin olla tottelematta. Miten tämä on? Minun kokemukseni on tämä, että mä sanon, että se on helppoa, mutta helpompaa. Jos on huono omatunto illalla, jos menee nukkumaan ja omatunto on vaivaa niin kuin kivikenkää ja eihän elämästä ole silleen mitään. Eihän elämästä ole mitään. Jos tulee sanottua pahasti vaimolle jostain, eikä pyytänyt anteeksi, jos se tuommoinen tilanne on. Tai joku juttu, että se jää vaivaa, niin eihän se ole helppo elämä silleen, että joku asia painaa mieltä. Jos menee Herran tahtoa vastaan ja käyttäytyy sekamaisesti ja itsekkäästi, siitä jää niin paha mieli kuin jää, jos omatunto niin kuin pelaa ja on kunnossa. Eihän siinä ole silloin hyvä olla. Se on vain kuin paha olla. Mutta mulla on usein ollut tilanteet, että joku on ottanut liikaa maksua. Takseissahan sitä voi tapahtua, mutta sanotaan joku muu esimerkki, ei taksissa, kun nämä asiat osaa jo vähän nyt paremmin hoitaa. Mutta kuitenkin jossain asiassa joku ottaa ihan liikaa rahaa tai käyttäytyy ihan huonosti ja puhuu pahasti ja muuten. Mutta sulla on hyvä omatunto. Sä sanot, Herra, mä annan sinulle sen homman. Anna sinulle sen $100 tai minkä ne vei. Sinä osaat sen nyt hoitaa, mä uhraan sen sulle. Panen pään tyynylle ja nukun hyvin. On paljon helpompi elää sille, että pitää Jeesuan rakkauden käskyt. Ja kärsii pikkusen. Mitä nämä tämmöiset pienet kärsimykset on? No, voi ne koskeekin. Ei me puhuta helpolla siitä, kun ihmiset kärsii uskon tähden, vaan tuolla Gaasassakin kärsii hirveästi. Mutta kuitenkin, niillä on rauha sydämessä. On rauha sydämessä. Todella. Rauha sydämessä. Ja minun mielestäni on paljon vaikeampi potkia tutkaita vastaan. Oli elämässäni sellainen vaihe, jolloin mä en halunnut Jumalan tahtoa. Mä sanoin, että mä haluan itse määrätä omat asiat. En mä halua kysyä Herralta, mutta se oli vaikeeta. Se oli vaikeeta. En halua siihen tilanteeseen enää koskaan. Meidän tulee uskoa kerta kaikkiaan, mitä Herra sanoo. Hänen käskynsä ei ole raskaat. Mä juttelin yhden lähetystyöntekijän kanssa, joka vietti elämänsä Japanin lähetystyössä. Oikein miellyttävä mies, todella miellyttävä mies. Ja mä näin, mikä ilo hänellä oli, että hän pani joku 30 vuotta elämästänsä Japani, kun se oli kuitenkin Herralle annettu. Valtavan siunattu veli. Tällä tavalla. No niin, siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää. Vaikka yksi oksa pystyy vain tietyn määrän kantaa hedelmää, mutta se koko puu kantaa paljon hedelmää. Ja sitten tässä se onkin. Ei me itse nähdä sitä omaa hedelmää. Ei me aina itse sitä nähdä. Hengen hedelmähän on se rakkaus. Galatalaisviidessä. Ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys. Tämä on sitä hedelmää. Tämä on sitä hedelmää. Siitä voi tulla rukousvastauksia, vaikka mitä. Mutta ennen kaikkea se on just tätä yliluonnollista Herran makeutta. Hei, tämähän on hyvä homma. Tämähän on tosi hyvä homma. Tässä vaiheessa täytyy kertoa Esko Nykäsen story, jos ei joku ole sitä kuullut. Esko Nykänen oli tuolla Savossa vuosia sitten. Hän päätti, että hän kertoo kadulla nyt vähän tässä tätä evankeliumia. Alkoi vähän saarnata kadulla, että hei, kuulkaa nyt niin hyvät ihmiset, kuinka hyvä Jumala on, miten hän meitä auttaa ja pelastaa. Ja alkoi lukea Raamatusta. Poliisi tuli siihen paikalle ja sanoi, että onko miehellä lupa? Esko sanoi, kyllä on. No näyttäkää. Esko avaa Galattalaisviidennen luvun ja sanoi, hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys ja kaikki tämä. Ja sitten siinä lukee näin, sellaista vastaan ei ole laki. tässä sanotaan, että näitä asioita vastaan ei ole laki. Poliisin mietti hetken ja sanoi, olet oikeassa, tätä vastaan ei ole laki, jatka. No niin, todellakin tässä on sellaista, mitä vastaan ei ole laki, mutta se täyttää lain. Ja sitten, ja 9, niin kuin isä on minua rakastanut. Niin minäkin olen rakastanut teitä. Ja hebrealaisessa grammatiikassa se ei ole vain, että tähän asti olen rakastanut, vaan olen rakastanut ja jatkuvasti rakastan teitä. Vau! Wow. Pysykää minun rakkaudessani. Pysykää minun rakkaudessani. Tässä vaiheessa minun on pakko kertoa tämä story. Olin Yhdysvalloissa tein myyntityötä, ja se myyntiliike, jossa olin, niin ne sanoi, me järjestämme teille tämmöisen koulutustilaisuuden, ne maan parhaat myyntikouluttajat tulee nyt kouluttamaan, että nämä tekee miljoonia dollareita rahaa vuodessa, nämä osaa hommat tosi hyvin, ja ne oli sen ammatin huipulla. No niin, mä menin yhteen siihen koulutustilaisuuteen. Ja sitten se suuri koulutusjohtaja tuli siihen ja sanoi näin, että hei, teidän pitää sitten olla niinku onnellisia itsenne kanssa. Ja tämä mies sanoi näin, joka aamu minä katson peiliin ja sanon itselleni näin 30 kertaa ja katson omaa naamatauluni peilistä. I love myself, I love myself. Rakastan itseäni, 30 kertaa sanon näin, ja sit on niin hyvä fiilis, että sit kun menen myymään, niin muutkin ostaa, kun näkee, että rakastan itseäni. Silloin mä ajattelin, että tää on täyttä roskaa. Jos mä yleensä jotain sanoisin, niin voisin mä peiliä vilkasta, mutta mä sanoisin 30 kertaa, tällaista konnaa Herra rakastaa. Herra rakastaa minua, Jeesua rakastaa minua, mutta ei mun tarvitse peiliin tuijottaa. Ja hän rakastaa kaikkia lapsia. Kyllä se on paljon parempi se, että Herra meitä rakastaa. Jos se rakkausessa, rakastaminen on siinä, että me itse pöngitetään rakkautta itseemme kohtaan. Silloin me ollaan täysin suolla. Ensiksikin, eihän meillä ole tämmöistä pohjaa. Kun Herra sanoo, että vapahtaja sanoo, että minä olen teitä rakastanut, hän rakastaa totuudessa. Ja se on sitä, että hän kuolee meidän puolesta ristillä. Ja silloin me tiedetään, että hän rakastaa meitä. Ei sen tähden, että me ollaan niin mainioita tyyppejä ja ihmisiä, vaan itsensä tähden hän rakastaa. Ristin tähden hän rakastaa. Pysykää minun rakkaudessani. Mielestäni nämä vanhat saarnaajat tiesi paljon paremmin asioita kuin nykyaikaiset. Ja tämä Charles Spurgeon, hän sanoi kerran näin, tämä englantilainen saarnaaja, että ei Jeesua kuollut meidän tähtemme sen tähden, että me olemme niin erinomaisia ja suurimmoisia, vaan me olemme, niin kuin hän sanoi näin, ei Jeesua kuollut meidän tähtemme sen tähden, että me ollaan niin tärkeitä, vaan me ollaan tärkeitä siksi, että hän kuoli meidän puolestamme. Naulan kantaan. Meidän tärkeytemme ei perustu mihinkään itseemme, vaan koska hän kuoli meidän puolestamme ja nousi ylös. Se antaa meille tärkeyden. Sitten tämmöinen kuin Louis Berry Schaeffer, tämmöinen raamatun opettaja, mielestäni sanoi hyvin. Hän sanoi näin, että paras asia, mitä voit kenellekään ihmiselle sanoa, suurin asia on se, että voit sanoa jollekin, sinä olet se, jonka puolesta vapahtaja on kuollut. Se on vielä parempi kuin jos sanot hänelle, että minä rakastan sinua niin paljon ja näinkin voi sanoa, mutta vaimolle pitää näin sanoa. Mutta paras asia on sanoa, että sinä olet se, jonka puolesta vapahtaja on kuollut. Tämän enemmän ei voida antaa ihmisarvoa kenellekään, kun tuomalla heitä tämän totuuden eteen. Ja nyt hän on asuu sinussa, jos olet uskossa. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Ja tähän me pätkästään, eli katkaistaan tällä kertaa, mutta todellakin on parempi pysyä vapahtajassa, eikä meillä ole varaa mihinkään muuhun, kuin mennä näiden nykymaailman uskonnollisiin sotkuihin. Nyt tehdään valtavalla vauhdilla tällaista uutta uskontoa, jossa ei ole kysymyksessä vapahtajassa pysymisestä, vaan siihen, että yhdistetään kaikki nämä aatteet ja kaikki nämä yhteen verkostoon, jossa Yeshua on joku opettaja Mohammedin rinnalla. Tähän me ei haluta. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Tässä on voima, tässä on rakkaus. Tätä me halutaan. Ja sitten se kestää. Sitten sinä päivänä, kun kaikki teot tutkitaan, niin se kestää. Se ei pala poroksi, niin kuin ne rakennelmat, jotka tehtiin ihmiskeinoon. Isä, me kiitetään sinua, että tässä on jotain niin valtavaa. Me ollaan ne, joiden puolesta sinä olet kuollut. Meillä on tämmöinen pohja. Tämä on meidän tärkeys. Ei sen me ollaan jotain, vaan sinä kuolit ja nousit ylös meidän puolesta. Ja se on jotain niin uskomattoman valtavaa. Jos me kiitetään sinua ja sanotaan, että elä nyt meissä. Me halutaan olla oksia sinussa. Tämä on maailman paras asia. Tätä suurempaa ei ole. Sinun kallissa nimessäsi. Kiitos, että sinun veressäsi meillä on hyvä omatunto. Aamen.